Επί της ουσίας, μια εκπομπή κοινωνικού και πνευματικού προβληματισμού. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, Παύλος Κυριακίδης.
Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, Χριστός Ανέστη. Ένας σύγχρονος γέροντας λέει: «Στον Θεό δεν αρέσει να επαναλαμβάνεται. Ο Θεός είναι πρόσωπο και συνάπτει μοναδικές και ανεπανάληπτες προσωπικές σχέσεις με τον καθένα μας ξεχωριστά. Κάθε σχέση και ένας μοναδικός δρόμος, και είναι εκπληκτικό στο διάβα της ανθρώπινης ιστορίας να συναντάμε απίθανους και μυστικούς δρόμους αγιότητας πέρα από κάθε λογική και έξω από κάθε πνευματικό καλούπι ή φόρμα. Συναντάμε ανθρώπους και προσωπικότητες που οι επιλογές τους για τη θέωση μας ξαφνιάζουν και συντρίβουν κάθε μάταιο και κενόδοξο πρότυπο ζωής που τα σύγχρονα μέσα μας προβάλλουν. Μια τέτοια ξεχωριστή, ιδιαίτερη, αφανή και πέρα για πέρα αληθινή σύγχρονη προσωπικότητα, αυτήν του πατρός Νικολάου, θα σας παρουσιάσουμε απόψε. Την ιστορία του δεν θα τη γνωρίζαμε αν δεν επέτρεπε ο Θεός να γίνει γνωστή στα μάτια και στην ψυχή του απόψινού μας καλεσμένου. Καλεσμένος μας τηλεφωνικά ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, ιατρός και ιεραπόστολος στην Ιερά Μητρόπολη Καμερούν. Μουσικό διάλειμμα όμως για τις ανάγκες της τηλεφωνικής μας σύνδεσης και πάλι μαζί. Είστε συντονισμένοι στους 90,2 FM και στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας Ναούσης και Καμπανίας Παύλιος Λόγος και ακούτε την εκπομπή «Επί της ουσίας». Θέμα της απόψινής μας εκπομπής: η αφανή και αγία ζωή ενός σύγχρονου ιερέως, παράδειγμα θυσίας και ταπείνωσης. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Κυριακίδης, στον ήχο ο Άκης Πανίδης και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας σύνδεσης ο ιατρός και ιεραπόστολος πατέρας Ευάγγελος Παπανικολάου, ιερέας της Ιεράς Μητροπόλεως Καμερούν. Πατέρα Ευάγγελε, Χριστός Ανέστη, την ευλογία σας.
Αληθώς Ανέστη.
Ευχαριστούμε που και πάλι ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας παρά το βεβαρημένο πρόγραμμά σας και την κούρασή σας από την πρόσφατη διακονία σας στο Καμερούν.
Καημένε Παύλο, καθιστώ ήμι, μιλάμε και το τηλέφωνο μας ενώνει.
Μάλιστα. Είναι σημαντικό το πόσους αγίους ανθρώπους αναδεικνύει καθημερινά ο Θεός. Όμως υπάρχουν και αρκετές άγιες και χαριτωμένες μορφές που είναι άγνωστες σε όλους μας, γνωστές όμως στο Θεό, τον ευαριστούν και έτσι σώζεται και ο κόσμος. Κάποιες όμως φορές, Κύριος είδε, επιτρέπει για την πνευματική μας ενδυνάμωση να αποκαλυφθούν κάποιες πτυχές της ζωής τους και τότε δοξάζουμε το Θεό γιατί υπάρχει και στις μέρες μας η αγιότητα, η θυσία, η ταπείνωση και η αγάπη. Όμως θα ήθελα στο σημείο αυτό να σταματήσω, να σας δώσω το λόγο και να μας πείτε μια δική σας εμπειρία από μια δική σας γνωριμία του πατρός Νικολάου.
Χριστιανή μου, και πάλι σας λέω το Χριστός Ανέστη διαμέσου αυτού του φιλόξενου ραδιοφωνικού σταθμού και σας το λέω και Χριστός ακούγιασον, και η απάντηση είναι ακούγιασον Βεμπέλα, όπως το λέει εκεί η περιοχή, διότι έχουμε πολλές γλώσσες στο Καμερούν, αλλά εκεί η περιοχή του Γιαουντέ που είναι η πρωτεύουσα. Ο πατήρ Νικόλαος, να σας πω επώνυμο δεν γνωρίζω του πατρός Νικολάου, η ηλικία καθαρή δεν γνωρίζω του πατρός Νικολάου. Εγώ συνήντησα αυτόν τον άνθρωπο για τον οποίο θα σας πω μερικά λόγια. Το συνάντησα όταν τελείωνα την ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έπρεπε το τελευταίο έτος, το έκτο έτος, το έτος είναι 1987, πρέπει να κάνουμε τα λεγόμενα τρίμηνα όπου επισκεπτόμαστε διάφορες κλινικές και ασχολιόμαστε επισταμένως με κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα. Φεβρουάριο, τώρα Μάρτιο, Απρίλιο, περίπου εκεί υπήρχε ειδικότητα το τμήμα εκείνο που της ψυχιατρικής και περνάμε από διάφορα άλλα τμήματα, εκ των οποίων το ένα τμήμα είναι και το τμήμα της αποτοξίνωσης. Βέβαια έχουν περάσει από τότε πάρα πολλά χρόνια, από το 1987, και καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες που υπήρχαν τότε έχουν λίγο καλυτερεύσει, έχουν καλυτερεύσει. Βέβαια οι συνθήκες οι τωρινές δυστυχώς πάλι χειροτερεύουν, αλλά από τότε μέχρι σήμερα οι συνθήκες, ακόμα και πώς ήσαν οι χώροι και όλα αυτά, είχαν καλυτερεύσει.
Μάλιστα.
υποχρεωμένος και εγώ μαζί με τους συμφοιτητές μου να πάμε στο τμήμα αυτό της αποτοξίνωσης και να περάσουμε περίπου 4 με 5 ώρες καθημερινά με τους ασθενείς αυτούς και με τους γιατρούς που έκαναν την προσπάθεια. Επισκεφτήκαμε το τμήμα, αυτό είναι στο Δαφνί, το τμήμα αυτό είναι στο Δαφνί.
Και το ψυχιατρικό που φιλοξενεί και ένα τμήμα έτσι.
Ναι. Μ' ακούτε?
Ναι, ναι.
Επειδή εγώ δεν σας ακούω πολύ καλά, εσείς θα φωνάζετε λίγο δυνατότερα για να σας ακούω, ότι θέλετε κάτι. Μπήκαμε λοιπόν μέσα, εκεί είναι κάτι πόρτες, σιδερένιες και ξέρετε όλο αυτό, σαν φυλακή είναι. Τα κάγκελα γύρω-γύρω, ήταν κάγκελα, τα κάγκελα είχαν και αυτό από σύρμα από κοτέτσι. Δεν ήταν μόνο τα κάγκελα, ήταν και το σύρμα από κοτέτσι που έτσι απ' έξω, δηλαδή στα δωμάτια, στα παράθυρα. Αλλά και οι πόρτες, για να περάσουμε, πέραμε 2-3 πόρτες, ανοίγουν πόρτες, κλείνουν πόρτες. Και μπήκαμε μέσα και μπήκαμε σε ένα τεράστιο θάλαμο, πάρα πολύ μεγάλο θάλαμο. Περίπου πρέπει να ήταν 50-55 άνθρωποι μαζί σε ένα χώρο όλοι αυτοί. Τα κρεβάτια όμως ήταν ευθεία, δεν ήταν κουτσέτες, ήταν όλα ευθεία, είχαν ένα διάδρομο. Και μέσα εκεί βρισκόταν το πανδαιμόνιο, δηλαδή από όλη την Ελλάδα άνθρωποι, αλλά και από το εξωτερικό ακόμα άνθρωποι ήσαν. Άκουγες να μιλούν, ξέρετε, τον τρόπο του κάθε ενός, ήταν μια ολιγονία. Μίλαγαν με όλους τους τρόπους που μιλάμε, έτσι, με τα ιδιώματα, χριστουκριτικούς, λαρισινούς, όλους εκεί. Και στο μέσο τώρα όλου αυτού του λαού εκεί πέρα ήταν ένας άνθρωπος ντυμένος σαν ιερέας, όχι όμως με ράσα, αλλά με τα κοσμικά ρούχα, αυτά που φοράνε οι δυτικοί.
Φαινόταν όμως, ξεχώριζε ότι πρόκειτο για κάποια έτσι, ιερατική
ναι.
μορφή.
Έτσι. Ναι, ναι, το πρόσωπό του ήταν έτσι έλαμπε το προσωπάκι του. Είχε ένα μικρό γεννάκι, μικρό γέννη είχε, τα μαλλιά, δεν είχε μαλλιά, ήταν τα μαλλιά του, ξέρετε, έτσι κουρεμένα μαλλιά. Και είχε το κουστούμι του, φορούσε και είχε εδώ αυτό το κολάρο, το λευκό. Ξέρετε, είναι μια. Όταν πρωτοπηγαίνει σε ένα τέτοιο χώρο και βλέπει μέσα στο στροφίμο σε ένα τέτοιο τρόφιμο, έτσι σε πιάνει ένα σύγκρουλο. Λες τώρα ένα παπά εδώ πέρα, τι κατάντια τώρα κι αυτή. Εμείς που είχαμε. Η νεότητά μας ήταν μια κακή σύμβουλο, ή μάλλον έτσι ήταν τότε. Λέμε τώρα, παιδί μου, τι ξεπεσμό ένα παπά τώρα να είναι μέσα σε ένα τέτοιο τμήμα. Εδώ των ναρκωμανών, των χρηστών ουσιών, βασικά χρήστε ουσιών και ποτού ήσαν εκεί, μαζί του είχαν και όλου και του δυο. Τι έχει κάνει τώρα ένα παπά και βρίσκεται εδώ πέρα? Γιατί ήταν τρόφιμο ο ιερέα, δεν ήταν. Καταλάβαμε ότι ήταν τρόφιμο. Δηλαδή τον είδαμε, ήταν ανάμεσα με του άλλου, μιλούσε συνέχεια μαζί του, τον ρωτάγανε.
Ένα από του ασθενεί ήταν εκεί.
Όχι, μάλιστα, ήταν ένα από του ασθενεί. Φανερά ήταν ένα από του ασθενεί. Εγώ να σα πω την αλήθεια, σαν. Νέος, σαν ορθόδοξος άνθρωπος κτλ. Μόλις τον είδα έτσι ντυμένο, λέω: Απ' να, ένας καθολικός παπάς είναι ευτυχώς, που δεν έχει καμία σχέση με την ορθόδοξή μας. Ευτυχώς, τουλάχιστον οι ορθόδοξοι παπάδες μας δεν φτάνουν σε αυτό το σημείο να εγκλείονται μέσα σε ένα άσυλο και μάλιστα σε μια αποτοξινωτική, να κάνουν μια αποτοξινωτική προσπάθεια. Ναι, είδατε ότι τα μάτια μας αμέσως, ενώ έπρεπε να είναι τα μάτια μου καθαρά και να μην με ενδιαφέρουν τίποτα από αυτά. Είχανε τη τσίμπλα, αυτή την κοσμική τσίμπλα που αυτό την εκοσμίκευση μέσα. Κουβαλάγα την εκοσμίκευση. Εγώ έχω την ευλογία να είμαι χριστιανός από παιδάκι. Δηλαδή, και έτσι παρόλα αυτά, παρόλο τόσους αγίους ανθρώπους που είχαμε δει στη ζωή μας και είχαμε διδαχτεί, βλέπετε τα μάτια μας σκοτιζόντουσαν. Τότε ήμουν 26 χρόνια παιδί και έκρινα τους ανθρώπους με αυτόν τον λάθος τρόπο. Βασικά, στεναχωρέθηκα ότι ο παπάς είναι εκεί μέσα. Αυτό είναι αυτό που μπορώ να σας πω. Έτσι το πρώτο. Και το δεύτερο, άντε βρέθηκα να παρηγορηθώ ότι τουλάχιστον δεν θα είναι ορθόδοξο παπάς, θα είναι ένας καθολικός παπάς και άντε δικαιολογείται. Έβλεπα όμως συνέχεια τους ανθρώπους να τον πλησιάζουν συνέχεια. Δηλαδή, ό,τι πρόβλημα είχαν οι άνθρωποι πηγαίνανε σε αυτόν. Όποιος μετακινείται από το ένα κρεβάτι πήγαινε στο άλλο, κουβέντιαζε με τους ανθρώπους κλπ. Και αυτό μου έκανε εντύπωση. Εντύπωση μου έκανε. Οι άλλοι συμφοιτητές μου δεν έδωσαν καμία προσοχή στο θέμα ότι ήταν ιερεύς και τα λοιπά, ούτε τους έδωσαν σημασία. Τώρα ήθελα και να τον πλησιάσω τον άνθρωπο, αλλά ήθελα και. Λέω, τι γνωριμία θα δώσουμε τώρα, πώς θα δώσω τη γνωριμία. Επίσης δεν μπορούσε να κάνει κάτι μόνος, έπρεπε να πάρει και την άδεια του υπευθύνου γιατρού, ο οποίος είχε την ομάδα αυτή. Κουβεντιάζοντας με τους αρρώστους που μας έδωσαν να ασχοληθούμε με αυτούς, οι άρρωστοι οι ίδιοι μας έλεγαν, ότι, μου έλεγαν δηλαδή, μου είπαν εμένα, ότι έχουμε εδώ ένα παπά. Ευτυχώς που είναι αυτός ο παπάς εδώ.
Μάλιστα.
Αυτό. Εγώ πάλι συνέχιζα να πιστεύω ότι είναι ένας καθολικός παπάς. Δηλαδή, δεν μου είπαν ότι είναι ορθόδοξος οι άνθρωποι. Μου είπαν ότι έχουμε τον παπά, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας, είναι και αυτός άρρωστος, παπάς. Έχει έρθει εδώ να αποτοξινωθεί. από τις ουσίες που χρησιμοποιούσε. Δεν ξέρω αν και αυτή γιατί ήταν, γιατί τέλος πάντων τον είχαν. Μετά η κύρια αιτία ήταν ότι ήταν αλκοολικός. Αλλά εκείνοι δεν ξέρανε γιατί ήταν ο παπάς μέσα. Ήταν μέσα σε ένα συνάφι 50-60-70 ανθρώπων. Δεν μπορώ να σας υπολογίσω τον αριθμό. Μου είπαν λοιπόν αυτοί ότι ευτυχώς που είναι και αυτός ο παπάς εδώ. Με την κουβέντα έβγαινε το εξής, ότι ο παπάς αυτός τόσο πολύ διακονούσε αυτούς τους ανθρώπους και αυτοί είχαν τόσο μεγάλο αποκούμπι, ώστε το πρόγραμμα της αποτοξινώσεως και τα προγράμματα αυτά έχουν κάποιους μήνες. Οι μήνες αυτοί, πόσο καιρό θα καθίσει κάποιος μέσα, ορίζεται από το πρόβλημά του, από τη βαρύτητα του προβλήματος κλπ. Και τότε βέβαια ακόμα, να ξέρετε, ήταν ψηλαφυτά. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν εφαρμόζονται τέλεια, ήταν μια αρχή κτλ. Τέλος πάντων, η παρουσία αυτού του ιερέως είχε καταφέρει να ελαττωθεί ο χρόνος που απαιτείται για το να παραμείνει κάποιος έγκλειστος. Το πρώτο. Και το δεύτερο, όσοι φεύγανε στο διάστημα που αυτός ο ιερεύς ήταν εκεί μέσα, δεν επέστρεφαν πάλι πίσω. Γιατί το δεύτερο είναι υποτροπή, να μην κάνουν υποτροπή.
Μάλιστα.
Αυτό μας το έλεγαν οι ίδιοι άνθρωποι εκεί πέρα.
Ήταν, η παρουσία του ήταν καταλυτική, δηλαδή.
Μάλιστα.
Έτσι. Μεταμόρφωνε τους ανθρώπους με την παρουσία του, τη συμπεριφορά του.
Μάλιστα.
Και μάλιστα αυτή η μεταμόρφωση ήταν διαρκής, ήταν μόνιμη.
Μάλιστα.
Δηλαδή
μάλιστα.
Θεραπεύονταν και ψυχικά, από ό,τι
μάλιστα.
φαίνεται.
Μάλιστα,
ωραία.
Ήταν μια διαρκής παρουσία. Αρρώστηνε κάποιος το βράδυ, είχε πυρετό ο άνθρωπος, ξέρετε τώρα. Ακεί είναι κλειστά όλα, δεν είναι. Αυτός το διακονούσε το βράδυ, αυτός του έβαζε κομπρέσες με κρύο νερό, δεν είχαν τίποτα. Καταλαβαίνετε. Οι συνθήκες, φανταστείτε τώρα οι συνθήκες πως είναι, φανταστείτε και τότε. Αυτός τον διακονούσε, αυτός τον περιποιόταν, μέχρι και τους έπλαινε τα πόδια, τους έκοβε και τα νύχια. Θυμάμαι, μία διακονία. Εγώ επέμενα ακόμα, αφού τα άκουγα όλα αυτά, από μέσα μου έλεγα: μπράβο ρε παιδί μου, κοίταξε οι καθολικοί παπάδες πόσο έχουν αυτό το κοινωνικό εσωτερικό έργο, και παρόλο που είναι μέσα εδώ άρρωστοι, κάνουν και αυτή τη διακονία. Δηλαδή βοηθάνε τους ανθρώπους. Επέμενα και ούτε καν ρώτησα τους ανθρώπους: τι παπάς είναι αυτός, πώς το λένε, αντιλαμβάνεστε, τίποτα. Όλο αυτό ήταν η πρώτη μου συνάντηση, βέβαια, η πρώτη συνάντηση. Πηγαίναμε κάθε 2-3 μέρες τη βδομάδα, κάπως έτσι. Άρα και το χρόνος που μπορούσαμε να ξοδεύουμε είναι συγκεκριμένος. Από το κράτος δηλαδή, χωριστή, δεν μπορούσαμε παραπάνω. Και αυτές οι λεπτομέρειες τις έμαθα συζητώντας με τους άλλους ασθενείς. Με τον ίδιο έκανα μόνο μία χαιρετούρα με το κεφάλι. Δηλαδή, κούνησε το κεφάλι μου και κούνησε και αυτό το κεφάλι του. Τίποτε άλλο. Αυτή ήταν, επειδή πέναγα στο διάδρομο, καμία άλλη συζήτηση, καμία άλλη γνωριμία, τίποτε άλλο.
Μαζί δεν μιλήσατε καθόλου μαζί?
Ορίστε.
Ως ασθενείς, όπως μιλούσατε με τους άλλους ασθενείς.
Δεν μου έδωσαν αυτόν τον ασθενή εμένα.
Α, μάλιστα, ναι. Μάλιστα.
Δεν μου έδωσαν αυτόν τον ασθενή. Και όταν, θα σας πω λοιπόν, αυτός ο ασθενής προφυλασσόταν από τον διευθυντή της φυλακής, του νοσοκομείου και του τμήματος αυτού.
Ναι, ναι.
Δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εύκολα τον επέτρεπαν να μιλήσει με τους άλλους, αντιλαμβάνεστε, ή να τον συζητάνε οι φοιτητές. Είχε, ας πούμε, όπως σας πω παρακάτω θα καταλάβετε, είχε κάτι, ας πούμε, είχε μια προστασία από τον διευθυντή. Και αυτό είναι και λογικό για μένα πάλι, διότι ξέρω ότι σε τέτοιες, και στις φυλακές και παντού, όταν υπάρχει κάποιος ιερεύς, υπάρχει μια ευαισθησία από τους διευθυντές και έχουν μια προστασία να μην τους εκθέτουν κλπ. Και αυτό το θεώρησα δηλαδή ότι είναι μέσα σε αυτή την νοοτροπία που είχαν, και παλαιότερα ήταν ακόμα πιο έντονη, τώρα βέβαια χειροτερεύει, αλλά τότε ήταν καλύτερα να σέβονται, να παραχωρούν και ένα δωμάτιο ξεχωριστό, αν είναι δυνατόν, στον ιερέα, οποιοδήποτε, που είναι σε φυλακή, που είναι σε τέτοιες, ας πούμε, καταστάσεις όπως είναι τα νοσοκομεία, που είναι έγκλειστος κάποιος. Λοιπόν, την επόμενη φορά ξαναπήγα την άλλη μου επίσκεψη που είχα κανονικά με τους συναδέλφους μου και είχα πάρει απόφαση τώρα, λέω, θα μιλήσω. Και φανταστείτε την έκπληξή μου όταν ένας λαρισινός, έτσι με αυτή τη λαρισινή την προφορά, μου είπε ότι ο παπάς μας εδώ να είναι καλά, ο παπάς μας είναι δικός μας παπάς, μου λέει. Δικός μας παπάς.
Μάλιστα.
Τι δικός μας, του λέω. Δικός μας, μου λέει, παπάς, ορθόδοξος είναι. Φανταστείτε τα μάτια μου τώρα, τα λέπια από τα μάτια μου, που, όπως αυτά τα λέπια που είχε ο Απόστολος Παύλος, λοιπόν, τα λέπια από τα μάτια μου, πώς πέσανε. Και είπε ότι είναι ορθόδοξος ο παπάς.
Και ποια ήταν,
και
έτσι. Αυτός
ο ορθόδοξος ο παπάς είναι εδώ μέσα μαζί σας κλεισμένος. Καταλάβατε ότι.
Ποιο ήταν το συνέστημα, έτσι.
Που συμβαίνει μέσα στην ψυχή, ειδικά των παιδιών που έτσι είμαστε λίγο. Δεν έχουμε ζήσει τον κόσμο, δεν έχουμε ζήσει τη ζωή και διαβάζουμε μόνο τα βιβλία. Και δεν πιστεύουμε ότι αυτά που γράφουν τα βιβλία μπορεί να είναι και μέσα στη ζωή. Λοιπόν, έτσι αισθάνθηκα Πόπολο.
Ένα σοκ, έτσι.
Πώς είναι αυτό δυνατόν, για ποιο λόγο αυτός ο παππούλης έφτασε σε αυτό το σημείο, και τι, τέλος πάντων. Παρόλο που είχα ακούσει όλα αυτά τα καλά που έκανε ο άνθρωπος, εγώ ακόμα είχα μείνει σε αυτήν την αντίληψη που είχα ότι ένας παπάς είναι μέσα ή στην φυλακή. Το δεύτερο, βέβαια, που μου κακοποίησε ήταν και τα ρούχα, ότι φορούσε τα κουστούμάκια και ήταν κουρεμένος και είχε το γεννάκι του κουρεμένο. Καταλαβαίνετε, αυτά τα εξωτερικά σχήματα.
Τα στερεότυπα.
Τα οποία, βέβαια, όπως λέει και ο Απόστολος, παράγει το σχήμα του αιώνα. Τα οποία είναι σχήματα αυτά και τα οποία τόσο πολύ δένουν στο μυαλό μας πολλές φορές. Κάτι είπατε όμως, Παύλο μου.
Όχι, αυτό ότι μένουμε στα στερεότυπα.
Μάλιστα.
Κρίνουμε κατόψιν, μάλλον.
Μάλιστα.
Χωρίς να ξέρουμε
και ούτε
την ουσία.
Να κρίνουμε κατόψιν, δυστυχώς.
Όμως,
λοιπόν, τον πλησίασα, ναι, τώρα κι εγώ. Ήταν όρθιος, έτσι στεκόταν όρθιος και συνομιλούσε με έναν άλλο ασθενή. Ο ασθενής τρέμαν τα χέρια του, του άλλου του αρρώστου. Αυτονού τα χέρια του ήταν ωραία χέρια, έτσι λευκά τα δάχτυλά του, ούτε τρόμο είχαν τα χέρια του, ούτε τίποτα. Τον πλησίασα λοιπόν και συνομιλούσε με τον άλλον εκεί τον ασθενή. Ο άλλος του έλεγε, να μην πω τη λέξη που δεν θέκει, του έλεγε έτσι, απλώς μιλούσε ο άλλος. Και αυτός ο παππούλης άκουγε. Έλεγε δύο-τρεις, παρέμενε δύο-τρεις φορές, αλλά βασικά άκουγε, τίποτε άλλο, και τον κοίταζε με μια στοργή που, ξέρετε, ας πούμε, μου θύμισε τη στοργή που κοιτάνε στους νημάνες τα παιδιά όταν είναι 40 ημερών, δηλαδή ενός χρονού που κοιμούνται στο κρεβάτι τους και τα βλέπουν έτσι μάνες από πάνω με την αγάπη αυτή τη στοργή.
Με τρυφερότητα,
αυτό
έτσι.
Αυτό ήταν το βλέμμα.
Μάλιστα.
Που είχε. Το πρόσωπό του ήταν πολύ όμορφο, καθαρό, τα μάτια του ήταν γαλάζια. Ηλικία περίπου, πιστεύω, ήταν γύρω στα 55 χρόνια περίπου. Και είχε κάτι το αρχοντικό, δηλαδή μέσα σε αυτή τη στολή που φορούσε αυτό τα ρούχα, έτσι, τα δυτικά του παπά, ήταν αρχοντικός άνθρωπος. Ναι. Και τον πλησίασα, του μίλησα και τότε από τη φωνή κατάλαβα ότι ήταν, βεβαίως, ότι ήταν Έλληνας, αλλά ένας Έλληνας του εξωτερικού, δηλαδή ένας Έλληνας που είχε μείνει πάρα πολύ καιρό στο εξωτερικό. Είδατε που μιλάνε με κάπως τα φωνία, τα κάπως μιλάνε, καταλαβαίνετε,
κάνετε
αυτό. Ναι. Λοιπόν, με αυτό τον τρόπο μιλούσε και αμέσως κατάλαβα ότι ήταν ένας άνθρωπος που ήταν από το εξωτερικό, που είχε ζήσει πολύ καιρό και στο εξωτερικό. Και μετά αμέσως στράφηκε, μόλις του μίλησα, μου γύρισε και μου λέει, και μου μίλησε στα αγγλικά και μου είπε στα αγγλικά πώς είστε και τα λοιπά, και σιγά 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 επιστρέψαμε στα ελληνικά, όπου μιλούσαμε ελληνικά με διάφορα αγγλικά ενδιάμεσα, και μου είπε ο ίδιος ότι είναι ένας Έλληνας που γεννήθηκε στο εξωτερικό. Οι γονείς του είχαν φύγει για την Αμερική. Από ό,τι κατάλαβα από όλη αυτή την ιστορία, μου έμεινε ότι μάλλον οι γονείς του πρόκειτο, είναι άνθρωποι οι οποίοι μένανε στην Κατερίνη, δηλαδή, ας πούμε, Μακεδονία. Δηλαδή, έτσι, για να, αυτό έχω καταλάβει, αυτό θυμάμαι από τότε, ότι μάλλον ήταν από εκείνη την περιοχή οι γονείς του. Οι γονείς του. Οι γονείς του λοιπόν τον γέννησαν στην Αμερική, όμως τον έστειλαν στους παππούδες του. Στην Κατερίνη, από ό,τι κατάλαβα, πάλι σας λέω, και εκεί είχε μάθει καλά τα ελληνικά και είχε ένα σύνδεσμο με την ορθόδοξη παράδοση της χώρας μας, έτσι. Και θα σας πω παρακάτω ότι γνωρίστηκε με πολύ αγάπη με πάρα πολλούς ανθρώπους της εποχής εκείνης, όπου ασκήτευαν και στο Άγιον Όρος. Εκείνο το πρώτο που, λοιπόν, από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι πρόκειται για έναν ορθόδοξο παπά. Είχε χειροτονηθεί στην Αμερική, ήταν έγγαμος, είχε 4 παιδάκια και είχε χειροτονηθεί στην Αμερική. Αυτή ήταν η πρώτη μας, έτσι, κουβέντα. Μετά αυτός γύρισε τα μάτια του ακόμα πιο βαθιά και με κοιτάζει και μου λέει, ξέρω, τι θέλετε να ρωτήσετε. Θέλετε να ρωτήσετε γιατί βρίσκεσαι εδώ πέρα, πώς βρίσκεσαι εδώ.
Μάλιστα. Έτσι.
Λοιπόν,
μια ερώτηση που βγαίνει από μόνη της.
Έτσι. Ναι, ναι.
Το καταλάβαινε. Ναι.
Μου λέει, θέλω να ρωτήσετε πώς βρίσκομαι εδώ. Και τότε μου είπε ότι, ελάτε, μου λέει, να πάμε στο δωμάτιό μου. Με πήρε και πήγαμε στο δωμάτιό του. Το δωμάτιο, η κλινική αυτή είναι από τις παλιές κλινικές, όπου το ταβάνι είναι και 2,5 και 3 μέτρα πάνω από 3-4 μέτρα. Καταλάβατε, είναι φεγγίτες πιο πολύ,
ναι,
και
ναι,
είναι πανύψηλο. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα ένα δωματιάκι που είχε κτιστεί για τους γιατρούς, πρέπει να ήταν αυτό, και να είναι ένα δωματιάκι που να είναι 2,5 επί 2,5 μέτρα, και αυτό το ύψος το τεράστιο, εκεί μέσα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος έμενε εκεί πέρα. Είχε ένα κρεβατάκι και ήταν γεμάτο με εικόνες, με κομποσχήνια, είχε τραπεζάκι στο οποίο κάθετο, είχε τις ακολουθίες της εκκλησίας μας, δηλαδή είχε μπει το τριώδιο ήδη και είχε το τριώδιο και όλα αυτά, το θυμιατήρι, το καντήλι αναμένο, αυτά. Δηλαδή έμπαινες σε ένα καλογερικό
κελάκι.
Σε ένα καλογερικό κελί. Πώς βλέπουμε τα καλογερικά κελιά, ακριβώς το ίδιο το είχε κάνει εκεί πέρα το χώρο αυτόν. Και αρχίσαμε την κουβέντα. Μου είπε λοιπόν ότι όντως είναι παντρεμένος, έχει 4 παιδάκια και ότι έχει πολλούς φίλους, είχε τελειώσει τη θεολογική σχολή το Τίμιο Σταυρού στη Βοστόνη και ότι κάποια φορά κάποιος συμμαθητής τους πέθανε και αυτό του έκανε με τόσο μεγάλη εντύπωση πρώτη φορά έτσι να δοκιμάσει από πολύ κοντά το θάνατο από κάποιους, ώστε χωρίς το καταλάβει άρχισε σιγά σιγά να ρέπει προς το ποτό και έφτασε να είναι χρήστης μεγάλης ουσίας αλκοόλ και να γίνει πλέον, να έχει έναν εθισμό και να χρειάζεται κάποια θεραπεία διότι έπασχε πλέον σε διάφορα οργανά του, το ύπαρ και τα λοιπά.
Αυτό ήταν πραγματικότητα, ήταν αλήθεια αυτό?
Αυτό θα σας το πω στο τέλος.
Μάλιστα,
ήταν αλήθεια,
μάλιστα.
Αλλά το θέμα ήταν αυτή μια ερμηνεία.
Γιατί η πρώτη σας εικόνα ήταν είπατε ότι ούτε έτρεμαν τα χέρια του,
κάτι.
Δεν φαινόταν για...
Επειδή όταν έναν άνθρωπο τον πλησιάζεις και δεν ξέρεις πόσους μήνες είναι μέσα σε μία αποτοξίνωση κτλ. Δεν μπορείς να ξέρεις αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, σε τι φάση βρίσκεται. Αν βρίσκεται στην αρχή, αν βρίσκεται στο μέσον, στο τέλος. Αντιλαμβάνεστε ότι αλλιώς μπαίνουν αδύνατοι, μπαίνουν ταλαιπωρημένοι, μετά είναι πιο όμορφοι, πιο παχείς. Δηλαδή, και ένας άνθρωπος σαν και εμένα 25 χρονών, τώρα θα είχα ρωτήσει πάρα πολλά πράγματα και θα είχα μάθει πάρα πολλά πράγματα. Τώρα μας είμαι 53. Τότε 25, 26, 27 χρονών, δεν, ξέρετε, είναι ότι ζεις. Δεν σου πάει το μυαλό σου ότι αυτό θα είναι για όλο σου το βίο, θα είναι ένα στήριγμα αυτό το πράγμα που ζεις εκεί. Μετά λοιπόν από αυτό, η αλήθεια είναι ότι πάντα μου έκανε εντύπωση γιατί είχε την υφαλιότητα ενός ανθρώπου που είχε μια υφαλιότητα που δεν είχε αυτοί που έχουν χρήστες των ποτών. Βέβαια το θεωρούσα ότι λόγω της μεγάλης του μόρφωσης που είχε, που φαινόταν δηλαδή, αλλά και, που μετά καταλάβα, αλλά και από τα βιβλία που είχε, κατέληγε τη μόρφωση, την καλλιέργεια, την εσωτερική του που είχε. Η φιλοκαλία ήταν στα αγγλικά, είχε τη φιλοκαλία στα αγγλικά. Και άλλα βιβλία πατερικά στα αγγλικά είχε και είχε και μερικούς τόμους από διάφορα του πατρός του Ρωμανίδη, διάφορα βιβλία που είδα έτσι γρήγορα στα μάτια μου, ξέρετε, στη μικρή βιβλιοθηκούλα που είχε σε αυτό. Όταν λοιπόν συζητήσαμε ακόμα και περισσότερο και τα λοιπά, του είπα, πάτερ, λέει, ξέρετε, θα θέλατε κάποιο δώρο εδώ τώρα τόσο καιρό που είσαστε, θέλετε κάτι να σας φέρω και τα λοιπά, και μου είπε ακριβώς ότι επειδή είχε καθηγητή τον πατέρα Ιωάννη τον Ρωμανίδη.
Μάλιστα.
Που εσείς γνωρίζετε και εδώ στην Ελλάδα και εσύ Παύλε μου γνωρίζετε.
Βεβαίως.
Αυτό το γίγαντα, τον πνευματικό και τον συγγραφέα και τον άνθρωπο που άνοιξε έτσι δρόμους πνευματικούς και μας έφερε έναν άλλον αέρα, τον αέρα έτσι που είχαμε, τον παλαιό αέρα μας τον ανακαίνισε έτσι και μας τον έφερε μέσα στις ψυχές μας. Και μου είπε τότε είχε εκδοθεί ένα βιβλίο που λέγονται Ρωμαίοι ή Ρωμιοί Πατέρες της Εκκλησίας. Και μου είπε ότι, παιδί μου, έχω μάθει ότι έχει εκδοθεί αυτό το βιβλίο και αν θέλεις την επόμενη φορά να μου φέρεις αυτό το βιβλίο. Εγώ αμέσως με χαρά πήγα, το βρήκα, το αγόρασα και την άλλη φορά, τρέχοντας τώρα, ενώ στην αρχή είχα μπει μέσα, όπως είπατε, και είχα πάει στο σοκ, τώρα τρέχοντας έφερα αυτό το βιβλίο, το οποίο βάζει στα βιβλίο αυτό, ενώ όλα τα βιβλία δεν υπήρχε σε μαύρο εξώφυλλο και το πήρα σε κόκκινο εξώφυλλο και το θυμάμαι ακόμα ότι το πήρε, ας πούμε, το βιβλίο αμέσως και το γύρισε έτσι και το με αγάπη το είδε και το έτσι το μελέτησε και λοιπά. Και αυτός μου είπε ότι, εκείνη την ώρα μου είπε ότι, ξέρεις, μου λέει, ο Ρωμανίδης εξέφρασε ότι ζούσε ο γέροντας Ιωσήφ ο Σπηλαιώτης.
Μάλιστα, ήξερε δηλαδή και τον ίδιο τον γέροντα.
Εγώ εκεί έμεινα, ξέρετε, τώρα εμείς ξέραμε, έχουμε ακούσει για τον γέροντα Ιωσήφ, παιδιά είμαστε βέβαια, είχαμε ακούσει, ζούσαμε τον παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια που τον είχε έτσι σε μεγάλη εκτίμηση τον γέροντα Ιωσήφ. Τότε τα παιδιά όπως είναι ο πατήρ Εφραίμ, γνωρίζαμε τον γέροντα Εφραίμ, τον άλλο, τον γέροντα Εφραίμ που είναι στην Αμερική. Ξέρετε, είχαμε μια γνώση για αυτά.
Δεν
πίστευα ότι γνώριζε και αυτόν τον άνθρωπο, τον γέροντα Ιωσήφ. Και μου είπε ότι πραγματικά είχε γνωρίσει τον γέροντα Ιωσήφ, γιατί αυτός όταν ερχόταν στην Ελλάδα για να μείνει με τους παππούδες κτλ., αυτός επισκεπτόταν το Άγιον Όρος. Και στο Άγιον Όρος πήγαινε στην Νέα Σκήτη και επισκεπτόταν τον γέροντα Ιωσήφ, με τον οποίο είχαν πολλές συζητήσεις, και αυτός μου είπε, μου έμαθε να προσεύχομαι με το κουμποσκίνι ώρες. Ήταν ένας παππούς φωτόμορφος, αυστηρός και γλυκής. Του έλεγε, άκουσε λέει, πρώτα παιδί μου να προσέχεις, να μην κάνεις σε κάθε προσβολή που σου είχε ο λογισμός, να μην κάνεις συζήτηση με το λογισμό και μετά κάνεις συγκατάθεση. Και η συγκατάθεση είναι θάνατος και αρχή αμαρτίας, και η αμαρτία είναι το ιοβόλο δόντι του θανάτου. Δεν θα κάνεις συζήτηση με το λογισμό. Μόλις έρχεται η συζήτηση με το καμένος λογισμός και σου μπαίνει μες στο κεφάλι, εσύ θα τον πετάς απ' έξω. Έτσι λοιπόν μου είπε ότι αυτά που άκουγε από τον γέροντα Ιωσήφ, που τα έλεγε εμπειρικά, ο Ρωμανίδης τα κατέγραψε και τα στείλει πατερικά και τα πάλι τα διασκόρπισε και στα πέρατα του κόσμου. Κοιτάξτε, θα υπάρχουν και διάφοροι οι οποίοι έχουν μια αντίθεση με τον γέροντα, ακόμα και με τον γέροντα Ιωσήφ ή με τον Ρωμανίδη κτλ. Να μην μείνουμε σε αυτό το εξωτερικό, μην την πατήσουμε όπως την πάτησα εγώ όταν τον είδα τον άνθρωπο και είδα το εξωτερικό του σχήμα και κόντεψα να χάσω μια τέτοια επικοινωνία. Να μην κρατάμε αυτά. Να κρατάμε ότι στην Εκκλησία δεν περισσεύει κανείς και όλοι με τον τρόπο τους βοήθησαν και πρόσφεραν στην Αγία μας Εκκλησία και πήραν ψυχές από το χέρι και τις έβαλαν μέσα στον παράδεισο.
Μετά από αυτά που ακούσατε, πατέρα
Ευάγγελε. Κύριε Παύλε, λίγο πιο δυνατά.
Ναι, μετά από αυτά που ακούσατε, δεν σας έτσι κινήθηκε η απορία να τον ρωτήσετε? Καλά, γνωρίσατε τόσους αγίους ανθρώπους. Ζήσατε μέσα, είχατε τέτοιες εμπειρίες μέσα στην προσευχή. Πώς δεν καταφέρατε να ξεφύγετε από αυτήν την, ας πούμε, την εξάρτηση?
Ναι.
Τι ήταν αυτό δηλαδή?
Παύλε μου, ακόμα, ξέρεις, η καρδιά. Η καρδιά είναι όταν αυτό που είπαν, ξέρετε, είδατε εκεί που όταν οι δύο Απόστολοι πορευόντουσαν προς Εμαούς και με τον Χριστό, ενώ τους τα ανέλυε δεν καταλαβαίνανε τίποτα. Ενώ ήσανε μαζί με τον Χριστό, καταλάβατε.
Μάλιστα.
Τους τα ανέλυε. Ο Χριστός τους έλεγε για τους προφήτες, για εκείνα που τι είπαν και αυτά. Τους έλεγε. Και όταν τους έκοψε τον άρτο και εγνώστη αυτή σε αντικλάστο, και τότε τον καταλάβανε. Ενώ ήσανε μαζί του τόσες ώρες. Λοιπόν, και είπανε ουχή η καρδιά ημών και ομένη. Λοιπόν, εκείνο που έχω να σου πω είναι ότι από εκείνη την ημέρα που αρχίσαμε να μιλούμε, εκαίτο η καρδιά μου. Τίποτα άλλο δεν είχα. Δηλαδή, καταλάβατε, όταν ζεις, δεν ρωτάς. Κάπως κάτι τέτοιο συμβαίνει. Δηλαδή, δεν με ενδιέφερε στο τέλος, έφτανε σε ένα σημείο που να μην με ενδιέφερε ακόμα και αν ο άνθρωπος αυτός ήταν ο χειρότερος. Αντιλαμβάνεσαι ότι πραγματικά ζούσε, ήταν ένας άνθρωπος που είχε ξεπέσει, που είχε κατεβεί από τα σκαλιά και είχε φτάσει στο σημείο να τον ρίξουν μέσα σε ένα αποτοξινωτικό κέντρο. Καταλάβατε.
Μάλιστα, δηλαδή, κατάλαβα.
Κάπως έτσι παθαίνει η καρδιά σου. Όταν επικοινωνείς με κάποιον εσωτερικά και καίγεσαι, η καρδιά σου καίγεται από αυτά τα που σου λέγει, ας πούμε. Δηλαδή. Μου είπε ότι με τον πατέρα, με τον γέροντα Ιωσήφ, μαλώσανε μια φορά, γιατί μαλώσανε, έτσι το λέω παιδικά, γιατί μόλις πήρε τον πρώτο του μισθό, επειδή ο γέροντας φορούσε όλο τετριμένα ράσα και ραμμένα έτσι σαν αυτό, του πήρε ένα ωραίο ράσο από την Αμερική, ένα ύφασμα, και του το έστειλε του γέροντα Ιωσήφ δώρο για να το φορέσει. Λοιπόν, και όταν πήγε μετά από ένα χρόνο, βρήκε εκεί στο παράθυρο που καθόταν, ξέρεις πως είναι στο Άγιον Όρος και τα κελιά που είναι το αναπαναστάρο τα πράγματα κλπ. Είδε λοιπόν το δώρο του που ήταν τυλιγμένο με ένα χαρτί και με τη διεύθυνση από πάνω, με αυτά που έβαζε ο άνθρωπος τα γραμματόσημα που στέλνουν για να έρθει ένα δώρο από την Αμερική τότε. Λοιπόν, και είδε το δώρο του ήταν εκεί ανέγγυκτο.
Όπως το είχε στείλει. Μάλιστα. Δηλαδή, ούτε καν το άνοιξε.
Μάλιστα. Οπότε του λέει, λέει γέροντα, λέει, εγώ καημένος. Με τα πρώτα μου χρήματα που πήρα ποτέ στη ζωή μου, σου πήρα ένα πράγμα να στο στείλω έτσι με όλη μου τη χαρά και εσύ δεν το άγγιξες. Και λέει, και του λέει τότε ο πατήρ Ιωσήφ, του λέει, βρε Νικόλα, παιδάκι μου, του λέει, εγώ δεν έχω, δεν μου λείπει τίποτα. Έχω το Χριστό, παιδάκι μου, δεν μου λείπει τίποτα. Το δώρο σου το είδα όμως, του λέει. Και του δείχνει, του γυρίζει έτσι το δέμα και του κάνει έτσι και του βγάζει ένα χαρτάκι και βλέπει από κάτω το είχε σκίσει και είχε δει τι ήταν μέσα. Λοιπόν, του λέει, το είδα. Αυτό, λέει, εγώ θα το έδινα σε κάποιον από τόσους που έρχονται εδώ και το έχουν ανάγκη να το πάρω ένα τέτοιο ωραίο ράσο. Αλλά δεν το έδωσα. Δεν το έδωσα. Παρόλο που ο λογισμός μου λέει, δώσ' το. Εγώ δεν το έδωσα, του λέει, για να το έχω εδώ να ξέρεις ότι σε θυμάμαι. Θα Μάλιστα. μπορούσα να το δωρήσω σε τόσους που έρχονται. Αλλά δεν το έδωσα. Και του λέει, έλα να ψάλουμε κάτι στο πλάγιο του δευτέρου ήχο. έτσι που είναι έτσι παρηγορητικός, ξέρεις, για να παρηγορηθεί και η ψυχή σου.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν ο παππούς αυτός, από αυτόν τον παππού πήρε την παράδοση της εσωτερικής προσευχής. Γι' αυτό και η προσευχή του ήτανε, ήξερε πολύ καλά μέσα σε αυτό το κελάκι, μέσα σε αυτόν τον όλο το χαλασμό που γινότανε, ένας έγκαμος άνθρωπος με 4 παιδάκια, ήξερε να ασκεί αυτό στο θέμα της προσευχής με το κουμποσκίνι του και να κάνει και πάρα πολλές ακολουθίες όπως έκανε ο γέροντας Ιωσήφ με το κουμποσκίνι, εκτός της λειτουργίας φυσικά, έκανε πάρα πολλές ακολουθίες, δηλαδή τον όρθρο του κτλ. Θα έκανε και αυτά με το κουμποσκίνι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εδώ ακριβώς είναι και αυτή η ερώτησή μου, τώρα και εμένα έρχεται αυτή η ερώτηση, Παύλε μου, ότι πάτερ, του λέω, εσείς γνωρίσατε τόσο αγίους ανθρώπους και πώς πέσατε σε αυτό το πάθος της εινοποσίας? Προσέξτε, είμαι και εγώ σκληρός, έτσι, δηλαδή το παχύμα δεν είναι.
Την αλήθεια, ναι, την αλήθεια λέγατε.
Αυτή η προσευχή που μάθατε από αυτόν τον γέροντα, ας πούμε, τόσο καιρό. Αυτή την προσευχή που μάθατε από έναν τέτοιον άνθρωπο, δηλαδή, και ποιος δεν θα ήθελε να του μάθει την προσευχή ο πατήριος, ο γέροντας Ιωσήφ, ή έστω να ακούσει μια φορά από τον γέροντα Ιωσήφ από το στόμα του πώς προσεύχονταν αυτός. Λοιπόν, δεν κατάφερε αυτή η μνήμη αυτού των ανθρώπων να σας προστατέψει και να γλιτώσετε από αυτόν τον πειρασμό? Ξέρετε, τώρα από εδώ και πέρα αρχίζει κάτι το οποίο είναι βαρύ, έτσι, για μένα πνευματικά. Είναι μια παράδοση η οποία την κουβαλάει κάποιος και στην αποδίδει σιγά σιγά, και μου είπε ότι κοίταξε να δεις, παιδί μου, εσύ δηλαδή δεν άκουσες ποτέ ότι αρκεί η χάρις μου που είπε στον Παύλο, ότι τόσες φορές παρακάλεσε τον Κύριο να μου πάρει κάτι που έχω και του είπε ο Κύριος, σου αρκεί η χάρις που έχεις, δεν, αυτό είναι, αυτό θα έχεις και σου αρκεί η χάρις σου. Του είπα ότι η χάρις μου, του είπα, ξέρετε, εγώ σκανδαλίστηκα που σας είδα σε αυτήν την κατάσταση. Πρώτον, σκανδαλίστηκα που σας είδα και φοράτε αυτά τα ρούχα. Δεύτερον, σκανδαλίστηκα που είσαστε ασθενείς με αυτό το πράγμα. Λέει, δεν σε σκανδάλισα, παιδί μου, λέει. Μάλλον σε φόβησα. Σε φόβησα γιατί και εσύ κατάλαβες ότι και εγώ μπορεί να ήμουν κάποτε νέος σαν και σένα και να είχα μια σταθερότητα. Και τώρα να φοβήθηκες το ευόλισθον της φύσεώς μας.
Μάλιστα.
Δηλαδή, δεν είναι τόσο σκανδαλισμός όσο είναι φόβος για το ευόλισθον της φύσεώς μας. Εσείς, πολλοί άνθρωποι, λέει, νομίζουμε ότι είμαστε αυτάρκες, νομίζουμε ότι έχουμε μια καθαρότητα επειδή δεν έχουμε κάνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, και πολλές φορές φοβόμαστε και να μην τη χάσουμε ή κάνουμε κάποιο λάθος και χάσουμε και την καλή γνώμη που έχουμε ακόμα και εμείς για τον εαυτό μας, και κυρίως βέβαια και την καλή γνώμη που έχουν οι άλλοι για μας, αλλά το κυριότερο πολλές φορές, λέει, είναι να φοβόμαστε μην χάσουμε την καλή γνώμη που έχουμε εμείς για τον εαυτό μας. Η πείρα όμως του βίου, ακούστε ένα ωραίο, η πείρα του βίου, δηλαδή η εμπειρία του βίου που είχε, και ακούστε και κάτι άλλο, και η συναντήληψη της χάριτος, δηλαδή η θεία χάρις που μαζί με την πείρα του βίου τον μεγάλωνε, με έπεισε ότι όποιος παιδί μου και αν είμαι και ό,τι και αν κάνω, ας είμαι δεμένος με τον Χριστό και ας φωνάζω το ελέησόν με ο Θεός, Κύριε, ως είδας και ως θέλεις ελέησόν με, και να στέκομαι εδώ μέσα και να λέω, Θεέ μου, όλοι αυτοί που είναι εδώ μέσα, όλοι αυτοί σώζονται και εγώ κολλάζομαι, και αν σωθώ εγώ θα σωθώ επειδή θα παρακαλέσουν αυτοί να σωθώ εγώ.
Μάλιστα, αυτή είναι και η ορθόδοξη πρακτική.
Ορίστε.
Αυτή είναι και η ορθόδοξη πρακτική,
ναι,
τελικά.
Αδερφέ μου Παύλε, αυτός ο άνθρωπος, ξέρετε, εμείς τα διαβάζαμε αυτά στα βιβλία, αυτός ο άνθρωπος εκεί ζωντανά κατέθεσε αυτό το θέμα, και ξέρεις, εκεί σου ανοίγει όλα τα μάτια, δηλαδή σε παίρνει από το χέρι και σε βγάζει σε ένα φως αναστάσιμο και σε ένα φως που πραγματικά σε πλαταίνει. Μου είπε λοιπόν ότι η μάση νεότητά σου, λέει, είναι ένας κακός σύμβουλος, όπως και σε μένα κάποτε. Όμως σιγά σιγά θα μάθεις και εσύ, θα έχεις αυτή την εμπειρία, θα συναυξάνει εσωτερικά η κατάστασή σου με τη χάρη του Θεού και θα ελπίζεις μόνο στο Χριστό και στην Παναγία. Ελπίζω, λέει, στο έλεος του Θεού, ακούστε το και αυτό, που χαρίζει τον παράδεισο σε αυτούς που θεωρούν, που πιστεύουν, που νομίζουν ότι είναι εκτός του παραδείσου. Και ο χρόνος πάλι τέλειωνε, γιατί αυτά τα, όπως γνωρίζεις, εγώ δεν ήθελα, είναι τόσο λεπτή αυτή η προσωπικότητα που δεν ήθελα καθόλου την κρατούσα για μένα, δεν ήθελα ούτε να το εκθέσω Τη γνώριζε ο πνευματικός μου, τη γνώριζε και ο δεσπότης με χειροτώνησε. Και την είχαμε κουβεντιάσει έτσι εκτεταμένα και είχα κρατήσει και κάποιες σημειώσεις. Και τότε, όταν ήρθε η ώρα να χειροτονηθώ ως ιερεύς, μου είπε: «Σε παρακαλώ, Ευαγγελέ μου, στη χειροτονία σου θα μοιράσουμε αυτό το. Θα γράψεις, θα καθίσεις να τα γράψεις και να μοιράσουμε αυτό το βίο του πατρός, αυτή τη στιγμή του βίου του πατρός Νικολάου». Έτσι, αυτό θα κάνω.
Ήταν μια...
Και γι' αυτό αναγκάστηκα τότε και τα έγραψα και από αυτά πάλι ό,τι μπορώ και θυμάμαι, Παύλο μου, σας καταθέτω.
Πατέρα Ευάγγελε, να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.
Ναι, ναι.
Μην κλείσετε. Έτσι, μαζί πάλι. Είστε συντονισμένοι στους 90,2 FM και στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας Ναούσης και Καμπανίας Παύλιος Λόγος και ακούτε την εκπομπή «Επί της Ουσίας». Θέμα της απόψινής μας εκπομπής, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, η αφανής και αγία ζωή ενός σύγχρονου ιερέως, παράδειγμα θυσίας και ταπείνωσης. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Κυριακίδης, στον ήχο ο Άκης Οσπανίδης και στην άλλη μεριά της τηλεφωνικής μας σύνδεσης ο ιατρός και ιερεοπόστολος πατέρας Ευάγγελος Παπανικολάου. Πατέρα Ευάγγελε, έχετε το λόγο και πάλι.
Μάλιστα. Όπως καταλάβατε και προηγουμένως που σας είπα, ότι οι συνεδρίες αυτές είχαν κάποιο όριο, δεν μπορούσαμε να μένουμε πολλές ώρες και έτσι διασπώντο. Κάθε φορά οι συζητήσεις μας κόβοντο απότομα, διότι έπρεπε να ανοίξει αυτή η μεγάλη πόρτα και να περάσουμε έξω και να ξαναπάμε πάλι όταν το πρόγραμμά μας όριζε ότι έπρεπε να πάμε. Τώρα λοιπόν το ρώτησα. Πάντα άρχισα να θέλω να τον διακονήσω, άρχισα να θέλω κάτι να του δίνω, κάτι να πάω. Λεφτά δεν είχε ανάγκη, φαγητό έτρωγαν εκεί, βιβλίο του είχα πάει. Τι λέω, πάτερα μου, τι να σου φέρω, τι μπορεί να σε παρηγορήσει κάτι εδώ μέσα που βρίσκεσαι. Και μου είπε, ξέρεις, μου λέει, έχω 4 παιδάκια και θέλω να δω ένα παιδάκι. Έχω επιθυμήσει, η καρδιά μου έχει επιθυμήσει να δω ένα παιδάκι. Εδώ μέσα, λέει, είμαι τώρα 2-3 μήνες και είμαι κλεισμένος εδώ μέσα, δεν έχω βγει καθόλου γιατί κάνω αυστηρά το πρόγραμμα όσο μπορώ καλύτερα και δεν έχω βγει έξω και έχω επιθυμήσει να δω ένα παιδάκι. Λέω, πάτερ, θα σας φέρω την άλλη φορά ένα παιδί. Λέει, δεν μπορείς να το βάλεις εδώ μέσα. Λέει, πειράζει, λέω, θα σας το φέρω το παράθυρο. Εσείς θα σας φωνάξω, θα βγείτε στο παράθυρο και θα σας φέρω ένα παιδάκι να το δείτε. Και πράγματι, είχα μια οικογένεια που είχα βαφτίσει ένα παιδάκι, το πήρα το παιδί στην αγκαλιά, μπήκαμε μέσα, φτάσαμε κάτω από το κτίριο και φώναξα «Πάτερ Νικόλαε, Πάτερ Νικόλαε» και βγήκε εκείνος έτσι ψηλός από το παράθυρο έτσι και του λέω «Ορίστε Πάτερ Νικόλαε, σας έφερα ένα δώρο, σας έφερα τα μάτια ενός παιδιού». Και αυτός από ψηλά έτσι το είδε και είδα όλη αυτή τη νοσταλγία που μπορεί να έχει ένας πατέρας που έχει τα 4 του παιδιά σε ένα μακρινό τόπο που δεν μπορεί να τα δει, που δεν μπορεί να τα μυρίσει, όπως λένε στο Καμερούν, όταν η μάνα δεν μπορεί να μυρίσει τα παιδιά της, λέει, είναι πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, έτσι, που δεν μπορεί να τα μυρίσει, που δεν μπορεί να τα αγκαλιάσει, και πάλι μας χώριζαν τα σίδερα, μας χώριζε το κοτόσαρμα, όπως το λέω, ξέρετε, το σηματόπλεγμα αυτό που είναι και τις κότες, μας χώριζαν αυτά, αλλά αυτή η ζεστασιά που απλώθηκε ανάμεσα στο παιδάκι, στον πατέρα Νικόλαο, σε εμάς, στους γονείς που ήσαν από κάτω, και ήταν φωτεινή μέρα, έδειο ήλιος και είχε φως, έτσι, ήταν ωραία μέρα, ανοιξιάτικη μέρα, θα μου μείνει σε όλη μου τη ζωή, αυτή η εντύπωση της νοσταλγίας που είχε αυτός ο άνθρωπος. Μας ευλόγησε και αποχωρήσαμε και τότε μου φώναξε από μακριά κάτι που το λέγαμε τότε, ήταν «Ποιος είναι πλούσιος, Λοξάνδρα μου, ο εν το λίγο αναπαυόμενος τζόγια μου». Δηλαδή αυτό που λέει, ποιος είναι ο πλούσιος, αυτός που του φτάνει το λίγο για να αναπαυθεί, αυτός είναι ο πλούσιος. Είχε αυτό λέει που μου έκανες και μου έφερες το παιδί, ήταν το λίγο που μου ανέπαυσε εμένα την καρδιά μου και αισθάνθηκα να είμαι πλούσιος.
Είχε την πληρότητα της χάρητος του Θεού, αλλά υπήρξε και αυτή, ας πούμε, η ανθρώπινη, θα λέγαμε έτσι, επιθυμία.
Βέβαια.
Του.
Βέβαια.
Την οποία την ικανοποίησατε.
Βέβαια. Αδερφέ μου Παύλε, καταλαβαίνετε κι εσείς, όποιος είναι γονές, καταλαβαίνει τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτός ο άνθρωπος εγκλείστηκε εκεί μέσα και του έλειπε, του λείπαν τα παιδάκια του. Του λείπε. Και αυτός ήθελε. Δεν είναι μόνο να διακονείς, αλλά θέλουν κι εσύ λίγο μια στοργή.
Μια λοιπόν, παρηγοριά αυτός... θέλεις.
Ναι. Και αυτή τη στοργή τη δίνουν τα παιδιά με τα μάτια. Δεν χρειάζεται να σε περιποιούν τα παιδιά σου. Λοιπόν. Ξανά είχαμε την επίσκεψη και τότε πλέον συζητήσαμε λίγο βαθύτερα για το ποιος είναι. Ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στο Χάρβαρντ και είχε πάρει τη θέση του πατρός Γεωργίου του Φλωρόφσκι. Ήταν δάσκαλός του και πνευματικός του πατέρας, ο πατήρ Γεώργιος ο Φλωρόφσκι.
Από έκπληξη σε έκπληξη, έτσι. Μάλιστα.
Ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, ο οποίος είναι ένας, κατά πρώτον είναι ένας, ίσως να είναι ο πρώτος και μοναδικός φιλέλληνας θεολόγος που υπήρξε στον κόσμο για μας τους Έλληνες. Έτσι λένε κάποιοι. Εγώ πιστεύω ότι όλοι μας αγαπούν, αλλά γι' αυτό το έχουν. Λοιπόν. Τέλος πάντων, αυτός μου είπε, αυτός ο φιλέλληνας που λες εσύ, Βάκελέ μου, αυτός είναι ο γεροντάς μου. Και πραγματικά πρόκειτο για μεγάλο θεολόγο και αυτός ο άνθρωπος που δεν το ξέρει κανείς, λέει, ήταν σημειοφόρος άνθρωπος. Δηλαδή, έκαμε θαύματα αυτός ο άνθρωπος. Και τα έκαμε θαύματα με την αγάπη του και με τη θυσία του. Είχε σπουδάσει πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων λέει και είχε σπουδάσει και την ποιμαντική ψυχιατρική και ψυχολογία στην αντιμετώπιση των εθισμένων χρηστών σε ουσίες και ποτό.
Μάλιστα.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τώρα πώς αρχίζουν τα πράγματα και ακόμα στριμώχνονται για να βγει. Γι' αυτό χωρίς τη συζήτηση και χωρίς την επικοινωνία και χωρίς το κάψιμο της καρδιάς δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε τους ανθρώπους. Και γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να βιαζόμαστε.
Υπήρξε λοιπόν καθηγητής πανεπιστημίου στο Χάρβαρντ.
Μάλιστα.
Μια πολύ σημαντική, ένα πανεπιστημιακή σχολή.
Είχε την έδρα των παλαμικών σπουδών.
Μάλιστα.
Αυτά,
τώρα,
αυτά
ακόμα
δεν
υπάρχει...
είναι σημειωμένα αυτά, ναι. Από αυτά που μου είπε, έτσι. Δηλαδή, γιατί θα σας πω, είναι, αυτά είναι σημειωμένα. Τι έγινε? Εδώ λοιπόν προκηρύχθηκε μια θέση, άδεια σε μια θέση σε κάποιο πανεπιστήμιο στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω, και αυτός ήθελε να έρθει στην πατρίδα του εδώ να γίνει καθηγητής και ήρθε και έβαλε τα χαρτιά του. Όσο λοιπόν τα χαρτιά του όμως, καταλαβαίνετε, εδώ στο πανεπιστήμιο, δεν τρέπομαι να το πω, υπάρχουν διάφορες καταστάσεις, ο ένας προχνίγω τον άλλον, πρέπει ίσως και λίγο οικογενειοκρατία κτλ. Και ο άνθρωπος από εκείνο το χώρο όπου υπήρχε αξιοκρατία βρέθηκε σε αυτό το χώρο όπου αντιλαμβάνεστε.
Μάλιστα, ναι, ναι. Τα γνωστά που συμβαίνουν.
Τα γνωστά,
ναι.
Που ξέρετε και να μην τα συνεχίσουν παραπέρα. Έτσι ο άνθρωπος άρχισε να απογοητεύεται αναμένοντας τη θέση του και. Αυτό τον ανάγκασε, επειδή μέχρι που να βγει αυτή η απόφαση τι θα γίνει τελικά, και επειδή λέει ότι συγχρόνως είχε και αυτήν την αδυναμία, είπε να, και γνώριζε και τον διευθυντή της, εκεί του τίματος αυτής της αποτοξινώσεως, είπε να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της αποτοξινώσεως ώστε να κερδίσει τουλάχιστον τον χρόνο να κάνει κάτι καλύτερο για τον εαυτό του. Αυτή είναι μια η δικαιολογία του για τις σπουδές του κτλ. Εδώ έχω μια μαρτυρία για τον πατέρα Γεώργιο του Φλωρόφσκι, γιατί όταν μου είπε ότι ήταν σημειοφόρος, λέω δηλαδή τι έκαμε και εκείνος πάλι, όλοι θαύματα κάνουν πια, τι γίνεται στον κόσμο. Ξέρετε τώρα, αυτά που ακούτε ίσως λένε με κάποιοι πώς μιλάγατε έτσι. Μα έχω μια σκληρότητα, οι νέοι έχουν μια σκληρότητα δυστυχώς. Μέχρι να φάμε και εμείς τις φαλιάρες μας και σιγά σιγά να μαλακωθούμε, σιγά σιγά να μαλακώσει η ψυχή μας και να γίνουμε πιο αγαθοί. Λοιπόν, μου είπε τότε ότι είδε τη θεραπεία ενός παιδιού το οποίο έπασχε από ηβυφρένεια. Ίσως είναι η χειρότερη μορφή σχιζοφρένειας αυτή η ηβυφρένεια, γιατί αρχίζει πολύ νέο το παιδί. Οι γονείς του λοιπόν του παιδιού το έφεραν, 18 χρονών παιδί, το έφεραν στον πατέρα Γεώργιο Φλωρόφσκι και του είπαν, σε παρακαλούμε, πάρε το παιδί μας και προσπάθα να το αναλάβεις, να κάνεις κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, το πήρε, λέει, το παιδί, το πήγε στην εξοχή, είχε ένα σπίτι στην εξοχή με πολλά στρέμματα και με σημείδες, ένα μεγάλο αχρόχτημα. Μπήκαν μαζί ο γέροντας, ο πατήρ Γεώργιος και το παιδάκι αυτό, ο νεαρός αυτός. Κλείσανε την πόρτα και σε τρεις μέρες άνοιξαν την πόρτα και τους παρέδωσε το παιδί, το παρέδωσε υγιές στους γονείς. Όταν μπήκαν μέσα στο χώρο να δουν τι είχε γίνει, δεν υπήρχε τίποτα. Είχαν καταστραφεί τα πάντα. Το ψυγεία, ήταν έξω τα ψυγεία, όλα τα λουλούδια είχαν ξεριζωθεί. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τα στρώματα είχαν βγει από τα κρεβάτια, οι κουρτίνες, τα τζάμια είχαν σπάσει, όλα αυτά. Και τότε ρώτησε και αυτός ο πατήρ Νικόλαος, ρώτησε τον πατέρα Γιώργιο, λέει, πατέρα Γιώργιε, πώς το έκαμε στο παιδί καλά, τι έγινε. Λέει, εγώ λέει, παιδί μου, του είπα το εξής, άκουσε παιδάκι μου, εγώ θα καθίσω σε αυτή τη σημείδα εδώ. Όλος ο χώρος είναι δικός σου, κάνε ό,τι θέλεις. Και όποτε θέλεις εάν να μιλάμε. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες έκανε ό,τι ήθελε. Κατέστρεψε τα πάντα, όπως είδε, ακόμα και τη βιβλιοθήκη μου. Δεν υπήρχε πιο αγαπητό πράγμα από τη βιβλιοθήκη μου και να βλέπω να σκίζονται τα βιβλία.
Μάλιστα.
Εγώ καθόμουν στη σημείδα στον κορμό, έκανα όση προσευχή έμαθα ποτέ να κάνω και έβαλα όλη μου την ψυχή να κάνω την προσευχή μου. Κατέστρεφε τα λουλούδια μου, ένα δεύτερο που αγαπούσα πάρα πολύ, και ερχόταν κάποιες φορές και μιλάγαμε. Την τρίτη ημέρα γαλήνεψε πολύ, ήρθε καλύτερα, μιλήσαμε πολύ περισσότερο, του διάβασα την ευχή, άνοιξα την πόρτα και τον παρέδωσα στους γονείς του. Μου φίλησε το χέρι, με σήκωσε να περπατήσω, γιατί όπως καθόμουν εκεί τρεις μέρες είχα πιαστεί ολόκληρος και ήμουν σαν πεθαμένος, και τον παρέδωσα στους γονείς του. Και τότε η αυθόρμητη ερώτησή μου, καλά γεροντά μου, και πώς έκανε αυτό στις αράγγες του. Και μου απαντάει και εκείνος ο πατέρ Νικόλαος, ότι το ρώτησε και είπε, και τις τρεις ημέρες δεν σηκώθηκε από τη σημείδα και ό,τι χρειάστηκε από τη φύση του ανθρώπου τα έκανα απάνω μου, εκεί ευρισκόμενος, για να με βλέπει πάντοτε ότι ούτε οι ανάγκες της φύσεως δεν με ανάγκαζαν να σηκωθώ, αλλά παρέμενα εκεί ώστε όποτε ήθελε, όποτε του την έδινε τέλος πάντων και ήθελε, να ερχόταν να μου μιλήσει. Και πιστεύω, λέει, ότι, ένα ωραίο που είναι αυτό, ότι πιστεύω ότι μου χάρισε ο Θεός τον άνθρωπο αυτό, δηλαδή είπε ο πατήρ Γιώργιος, μου χάρισε ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο λόγω αυτής της υπομονής και της κατάργησης ακόμα και των συμβατικών καθημερινών πρακτικών που κάνει ο άνθρωπος, και μου τον χάρισε ο Θεός η γη για να έχω εγώ μια γεύση της βασιλείας του.
Μάλιστα. Επιστημονικά δεν θα μπορούσε να γίνει καλά το παιδί έτσι με...
Κοιτάξτε,
προφανώς ήταν...
δεν θεωρώ ότι επιστημονικά όχι. Είναι μια βαρύτατη κατάσταση.
Έτσι.
Θα σας αποκαλύψω σε κάτι τώρα, ότι όπως είπε ο πατήρ Νικόλαος, μου είπε ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι ένας αρχιερεύς, δεν ξέρω αν ζει τώρα βέβαια, είναι ένας αρχιερεύς της Εκκλησίας της Αμερικής, τώρα της Ελληνικής, της Σλαβικής, δεν ξέρω, καταλάβατε.
Το παιδάκι με την Ιβιφρένεια που
μάλιστα,
ήταν, μάλιστα, είναι αρχιερέας.
Μάλιστα. Θεραπευμένος και...
Η κατάσταση...
Αυτά, αδερφέ μου Παύλε, όσον αφορά για τη γνωριμία που είχε με τον πατέρα Γιώργιο το Φλωρόφσκι. Είχαμε πολλές συζητήσεις για διάφορα θέματα, όπως είναι η κατάσταση στην Εκκλησία, πώς είναι η κατάσταση στην Εκκλησία, όπως είναι το θέμα της ιεροσύνης κτλ. Και στο τέλος τον ρώτησα, λέω, πάτερ, πόσους μήνες πρέπει να μείνεις εδώ πέρα, ας πούμε. Τι γίνεται, πότε θα βγείτε από εδώ,
τι προβλέπει η
απόρριψη,
τι προβλέπετε,
ας πούμε,
έχει τελειώσει η αποθεραπεία, πώς...
τι θα γίνει εδώ πέρα.
Ναι.
Λέει, κοίταξε, Ευαγγελέ μου, έρχεσαι, πηγαίνεις. Ξέρεις, λέει, θέλω να σου πω μερικά πράγματα τώρα, γιατί οφείλω να σου πω την αλήθεια. Έτσι, σαν μια παρακαταθήκη, λέει, ενός διδασκάλου σε ένα μαθητή. Άκουσε, παιδί μου, Ευάγγελε, εγώ δεν είμαι ασθενής από αυτή την αλκοολισμό. Είμαι ασθενής ως άνθρωπος, όπως όλες οι ανθρώπινες φύσεις, αλλά δεν έχω αυτό το νόσημα. Μεταξύ και εμένα των σπουδών μου είναι η ψυχολογία του χρήστη, που έμαθα κι εγώ και έχω σπουδάσει σε αυτή τη διαδικασία. Όταν ήρθα λοιπόν στην Αθήνα, αντιλαμβάνεστε την έκπληξη, έτσι, αντιλαμβάνεστε την κατάπληξή μου.
Ασφαλώς,
όταν ήρθα, λέει, στην Αθήνα και κατέθεσα τα χαρτιά μου σε αυτή τη σχολή για να πάρω τη θέση εκεί και τα λοιπά, και ο καιρός περούσε, και σήμερα αύριο, λέω, προκοπή δεν γίνεται. Και επειδή ο διευθυντής της κλινικής όντως είναι φίλος μου, του είπα ότι στην Αμερική υπάρχουν κάποια προγράμματα όπου ο γιατρός ζει μαζί με τους ασθενείς για όλο το χρονικό διάστημα της απεξάρτησης του ασθενούς. Μήπως μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυτό εδώ και εγώ να προσφερθώ να κάνω αυτό το πράγμα.
Πολύ τολμηρό.
Μάλιστα. Για την Ελλάδα και για την εποχή.
Ναι.
Ναι. Και έτσι λοιπόν παρακολουθώ και εγώ το πρόγραμμα χωρίς κανείς να το γνωρίζει από τους συναρρώστους μου. Ζω έγκλειστος, δηλαδή δεν βγαίνω κι εγώ, όπως καταλάβατε, δεν κάνω όλο το πρόγραμμα που κάνουν όλοι. Και όντως το πρόγραμμα επιταχύνθηκε Και πράγματι αυτοί που έφυγαν δεν υποτροπίασαν να ξαναεπιστρέψουν.
Μάλιστα.
Εγώ αντιλαμβάνεστε τώρα αυτά που διαβάζουμε σε διάφορους Αγίους και βιβλία. Μα τώρα άνθρωπέ μου, με τέσσερα παιδάκια από την Αμερική, καθηγητή στο Χάρβαρντ, στο Πανεπιστήμιο, είδε και μπήκε μέσα σε μια κλινική που μπαίνω και κάνω εμετό από τις συνθήκες μόνο, τη βρώμα και την κατάσταση στην Ελλάδα. Και μένει τόσους μήνες εκεί, παπάς άνθρωπος. Που ξέρετε τώρα εσείς την τιμή, και μάλιστα τέτοιους ανθρώπους τέτοιας θεολογικής γνώσης και κατάρτισης και τα λοιπά, την τιμή που τους έχουν οπουδήποτε στα καθεδρίες και όλα αυτά τα πράγματα που δυστυχώς τα κοσμικά που κάνουμε ίσως ακόμα και στους πνευματικούς μας ανθρώπους. Λοιπόν, και του λέω, γεροντά μου, εδώ δεν τρελάθηκες? Τρελάθηκες? Ένας άνθρωπος υγιής να μένει μέσα σε αυτό το τρελοκομείο, δεν τρελάθηκες τόσους μήνες εδώ πέρα? Ω, λέει, δεν τρελάθηκα. Πιέστηκα, λέει, πιέστηκα. Ήταν σαν μια εμπειρία τάφου, σαν να σε βάζω σε ένα τάφο. Όμως γνώρισα τόσους φίλους του Χριστού που θεωρούν ότι είναι ανάξι για τον παράδεισο, ενώ εγώ τους βλέπω μέσα στον παράδεισο ότι είναι αυτοί.
Μάλιστα.
Και επλατύνθηκε η καρδιά μου εδώ μέσα. Και σκέφτομαι την ώρα που θα πεθάνω και ελπίζω στο έλεος του Θεού, στο έλεος της Εκκλησίας, δηλαδή τι σημαίνει, λέω, το έλεος της Εκκλησίας? Τις προσευχές που θα κάνει η Εκκλησία όταν πεθάνω εγώ, μου λέει. Και στο έλεος του Θεού. Άντε, λέω, γέροντα που θα πεθάνετε τώρα, 53 χρόνο άνθρωπος, τώρα σκέφτεστε πότε θα πεθάνετε για όνομα του Θεού. Ξέρετε αυτό που δεν μπορούμε να το ανεχτούμε και κάποιος μας το λέει και εμείς δεν το αντέχουμε να ακούσουμε, ότι κάποιος θα πεθάνει. Και
είναι για τους άλλους, όχι για μας.
Τα λες για αστεία. Αυτή η συζήτηση έγινε την Τετάρτη των νηστιών, της πρώτης εβδομάδας δηλαδή των νηστιών, την Τετάρτη. Θα έπαιρνε την πρώτη άδεια, μου λέει, τώρα δικαιούμαι να πάρω μια άδεια και θα πάω σε ένα μοναστεράκι εδώ κοντά στην Αθήνα να κάνω την Παρασκευή, θα βγω και θα γυρίσω πάλι την Κυριακή. Θα κάνω την Παρασκευή τους χαιρετισμούς, το Σαββάτο τους Αγίους Θεοδόρους στην Εορτή και την Κυριακή θα κάνω την Ορθοδοξία και θα ξαναγυρίσω πάλι πίσω και θα μείνω και όποτε μου ξαναδώσουν πάλι την άδεια, σύμφωνα με όλο το πρόγραμμα που παίρνουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Του λέω, τώρα, αφού θα βγεις πρώτη φορά, γεροντά μου, εκεί που θα λειτουργήσεις, να έρθω κι εγώ να σε δω. Βεβαίως, μου λέει, θα σου δώσω το τηλέφωνο, θα πάρεις τηλέφωνο εκεί και θα σου πούνε να έρθεις την Κυριακή της Ορθοδοξίας, αλλά εγώ θα λειτουργήσω Σαββάτο, γιατί κάνω λειτουργία νωρίς. Λοιπόν, θα σου πούνε πώς θα έρθεις, γιατί εγώ δεν ξέρω να σου πω, παιδί μου, δεν ξέρω. Με πάει κάποιος με ένα αυτοκίνητο, θα έρθει να με πάρουν, να με πάνε και δεν ξέρω. Ωραία, μου έδωσε το τηλέφωνο. Πράγματι, χαιρετηθήκαμε, ασπαστήκαμε, τον ευχαρίστησα από την καρδιά μου για όλα αυτά που μου παραέδωσε και μου είπε κτλ. Και το Σαββάτο των Αγίων Θεοδόρων πήρα τηλέφωνο στη Μονή να ζητήσω τον πατέρα Νικόλαο για να μου πει, να μου. Σηκώνω το τηλέφωνο λοιπόν κάποιος εκεί μοναχός και λέω, ξέρετε, τον πατέρα Νικόλαο δεν μπορεί να σας μιλήσει, μου λέει, παιδί μου. Λέω, δεν μπορεί, ξέρετε, μου είπε ότι θα λειτουργήσει εκεί σε εσάς και θα λειτουργήσει και αύριο και θα ήθελα να έρθω. Λέει, ούτε αυτό μπορείς, παιδί μου. Λέω, γιατί? Μου λέει, μόλις, παιδί μου, εκοιμήθη.
Α.
Τι εκοιμήθη? Μου λέω, χθες μίλαγα εγώ. Χθες μιλάγαμε. Τι εκοιμήθη? Λέει, καλά, λέει, για το χθες μιλάγαμε, αυτό δεν. Εγώ σε μοναστήρι έχετε πάρει. Στους ανθρώπους το χθες και το σήμερα δεν υπάρχει σε εμάς αυτό, λέει εδώ. Αλλά εκείνο το σημαντικό είναι ότι λειτουργήσε, λέει, τον Αγίο Θεοδόρο το πρωί και μόλις τελείωσε τη Θεία Λειτουργία και αφού κατέληξε κτλ. Και πήγε να χαιρετήσει την Αγία Τράπεζα έτσι για τελευταία φορά που οι ιερείς είμαστε υποχρεωμένοι, όχι από χαρά μας δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να προσκυνήσουμε την Αγία Τράπεζα για να εξέλθουμε. Εκεί που έβαλε τη μετάνοια, εκεί έμεινε, παιδί μου, λέει, και επειδή αργούσε να βγει, μπήκε μέσα ο διακονητής της Μονής και τον βρήκε να έχει πεθάνει μπροστά στο θυσιαστήριο του Χριστού. Τι λες, λέω, πάτερ? Ναι, μου λέει. Και τι θα γίνει τώρα? Μου λέει, τι να σας πω, νεκροτομή, θα τον πάνε, θα τον πάρουν για την Αμερική, δεν ξέρω, λέει, άνθρωπε μου, αυτά. Καταλάβατε? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τώρα, εγώ έκλεισα το τηλέφωνο και έπαθα αυτό που θα πάθαινε ο κάποιος κάπου. Αυτό, δηλαδή, ούτε να μιλήσω μπορούσε, ούτε μπορούσα να καταλάβω τι είχε γίνει. Αμφισβήτησα, να σας πω την αλήθεια, ότι ήταν ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος. Ξαναπήρα τηλέφωνο και μου το επιβεβαίωσαν και από εκεί και πέρα έπαθα ότι 3-4 πράγματα. Πρώτον, ουδέποτε όσο πέρανε ο καιρός που θα ήμουν κοντά στο γεγονός, δεν σκέφτηκα να μάθω το επώνυμο του ανθρώπου. Δεν ήξερα πώς το λένε το επώνυμό του. Το δεύτερο είναι ότι ουδέποτε κατάλαβα από το τηλέφωνο, γιατί μετά το τηλέφωνο το χάσα, ποιο ήταν το μοναστηράκι αυτό στο οποίο είχε πάει ο άνθρωπος. Αυτά τα δύο πράγματα χάθηκαν με τον καιρό. Έμεινε μόνο όλη αυτή η μνήμη αυτών των γεγονότων και ότι υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους ο Θεός μας κάνει χάρη και μας κρατάει και μας δίνει ευλογία και μας κρατάει στο γένος μας, το γένος των Ορθοδόξων Χριστιανών, δεν εννοώ το εθνικό από ας εθνική Ελλάδα, εννοώ το γένος όλων των Ορθοδόξων, το γένος των Ορθοδόξων Χριστιανών, και μας κρατάει ο Θεός μας, επειδή υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι μίζωναν της αγάπης, δεν έχω να βάλουν την ψυχή τους για τους φίλους τους, να θυσιάσουν την ψυχή τους για τους φίλους τους. Μίζωναν της αγάπης τάξης, ούτης έχει να θεί την ψυχή αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Έτσι λοιπόν τελειώθη αυτός ο Νικόλαος, ο άρχων. Έψαξα να βρω κάποιες πληροφορίες για τον άνθρωπο, έχω κάποιες πληροφορίες, έχω μάθει, νομίζω ότι έχω εντοπίσει την οικογένειά του στην Αμερική. Τα παιδιά του θα έχουν μεγαλώσει βέβαια, τώρα έχουν περάσει τόσα χρόνια και αυτό, μέχρι εκεί. Μετά έψαχνα να δω βαθύτερα τις διαδικασίες με κάποια μονή η οποία το γνώριζαν και μου είπαν ότι έχουν και το κομβοσκήνι του και κάποια από τα ράσα του, κάτι έχουν από αυτόν. Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν είχα περισσότερες δομές, και δεύτερον έλεγα και κάτι άλλο, ότι αυτή η εργασία ήταν μυστική, αυτή που έγραφε αυτός ο άνθρωπος. Μυστική και κρυμμένη εργασία.
Σαν
λοιπόν, φτάνει ήθελε, μέχρι εκεί.
Ναι, ναι, σαν να ήθελε ο Θεός να σας επέτρεψε, ας πούμε, να μάθετε κάποια από αυτά τα πράγματα,
μάλιστα,
κάποιες από τις πτυχές της ζωής του ανθρώπου και ως εκεί.
Ναι.
Είδατε ότι χάσατε και το τηλέφωνο και πολλά
όχι,
άλλα.
Παύλη μου, δεν έδωσα σημασία, δηλαδή ήταν τόσο μεγάλο το γεγονός ότι έφυγε, ότι πέθανε. Δηλαδή, και δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι όλο αυτό θα χρειαζόταν στο μέλλον σαν για κείμενα, για οτιδήποτε. Ήτανε μια στιγμή ζωής, ολόκληρη στιγμή, κράτησε 2-3 μήνες αυτή η διαδικασία, έτσι ολόκληρη. Είναι ο φίλος μου, ήταν ένας φίλος μου, ο λιγοήμερος, ένας γνήσιος ποιμένας που άφησε τα 99 πρόβατα για να βρει το ένα πρόβατο.
Μάλιστα.
Όλοι εμείς καθόμαστε με τα 99 και τα αρμέγουμε, αυτός άφησε τα 99 πρόβατα και πήγε και μπήκε να σώσει το ένα πρόβατο.
Μάλιστα.
Και έγινε, καταλάβατε, έγινε όνειδος σαν το Χριστό μας. Δηλαδή, από όπου και να το δεις, είναι
απίστευτο,
κάτι το οποίο
είναι,
σου βγάζει
ναι.
το μυαλό, δηλαδή σε τρελαίνει. Είναι σαν και αυτή την ιστορία με έναν νόνο, έναν επίσκοπο, ο οποίος πούλησε τον εαυτό του για να σώσει μια σχήρα στο παιδί που δεν είχε χρήματα να το εξαγοράσει. Πήγε και πουλήθηκε ο ίδιος δούλος και έδωσε τα χρήματα στη χήρα να πάρει το παιδί της.
Πάντως,
τα διαβάζουμε στα βιβλία τα παλιά.
Ναι, αυτά, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Είναι γεγονότα και πραγματική εμπειρία που ζήσατε, βγαλμένη μέσα από τα γεροντικά παλαιότερων
ναι.
χρόνων δηλαδή.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι.
Και το πιο φοβερό είναι το εξής. Από αυτό δείχνει το εξής, ότι το τι συμβαίνει μέσα στο βίο, στους διπλανούς μας, είναι φοβερό. Και γι' αυτό δεν πρέπει, ξέρετε, αυτή την απόγνωση που μας βάζουν, ειδικά σε αυτή την εποχή που ζούμε και τα λοιπά όλα. Μα αφού υπάρχει τόσο άρωμα ευλογίας, αντιλαμβάνεστε, τόσο άρωμα ευλογίας που σκόπιζε αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα, που δεν το ήξερε κανείς, έτσι. Ήδη στα πανεπιστήμια ήταν, στο Χάρβαρντ, από εδώ, από εκεί, στο πανεπιστήμιο, στην Αθήνα, κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι για την εσωτερική, ίσως. Εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα. Αυτός ο άνθρωπος πήρε όλα αυτά και πήγε και τα κλείσε μέσα, τα κατέστρεψε, υποτίθεται, τα κατέστρεψε για να διακονίσει ο αδελφός του. Και ο δε ο Κύριος του έδωσε αυτό το χάρι. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Τώρα, εγώ που είμαι παπάς, ξέρετε τι σημαίνει για μένα. Και πραγματικά παρακαλάω τον Θεό και τον Άγιο Νικόλο για μένα. Τον Άγιο Νικόλο. Τον παρακαλάω και του λέω: Άγιε μου, σε παρακαλώ, δώσ' μου μια τέτοια γλύκα του θανάτου που είχες και εσύ. Δηλαδή να λειτουργήσω, να βάλω μετάνοια στο θυσιαστήριο και να πεθάνω.
Μάλιστα.
Για τον παπά να ξέρεις ότι ωραιότερο πράγμα δεν υπάρχει από αυτό. Να τελειωθεί ο άνθρωπος έτσι.
Μάλιστα. Πολλά μπορεί να πει κανείς, πατέρα Ευάγγελε. Ακόμα και να εμβαθύνει περισσότερο, θα έλεγα, θα συμπλήρωνα ότι ακόμα και οι άνθρωποι που είναι σε εξάρτηση ουσιαστικά νιώθουν ένα κενό, το οποίο στην πραγματικότητα είναι πνευματικό κενό.
Μάλιστα.
Και βλέπετε η παρουσία αυτού του αγίου ανθρώπου, καλύπτοντας αυτό το κενό, τους κάλυψε και τις ανάγκες της εξάρτησης που είχαν με τον αλκοολισμό.
Μάλιστα.
Δηλαδή δίνει και ένα θεραπευτικό, ας πούμε, μέσο.
Μα αυτός έτσι λειτουργούσε εκεί. Στο θεραπευτικό. Προσέξτε, δεν έκανε κατήχηση. Θέλω αυτό να σας τονίσω. Δεν έλεγε για τον Χριστό. Δεν έλεγε για την Παναγία. Δεν τους Αγίους,
αλλά,
δεν την προσευχή.
Αλλά χωρίς να τους λέει,
μάλιστα,
τελικά ήταν σαν να τους έλεγε με πολύ δυνατή φωνή για τον Χριστό.
Γιατί μήπως ο Χριστός, όταν πήγε η άλλη γυναίκα και του έπαιρνε τα πόδια Της είχε πει, ξέρεις, να πιστέψει σε μένα, γιατί εγώ είμαι ο Χριστός και τα λοιπά. Δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Την είδε, τον είδε, αντιλήφθηκε ο ένας τον άλλον, η γυναίκα δηλαδή, αντιλήφθηκε το μεγαλείο της δόξης του Χριστού και πήγε και πάπ, έπεσε πάνω στα, γονά, στα πόδια του και τον έπ. Δηλαδή ζούσανε, αντιλαμβάνεστε. Και αυτός μετέφερε τον Χριστό, αυτοί έλεγαν τον Χριστό. Αυτός ήταν εγχριστωμένος κατ' ουσίαν. Δηλαδή, σαν να ζούσαν με τον Χριστό μαζί, ήσαν αυτοί εκεί, μέσα σε αυτό το ίδρυμα. Γιατί αυτός ήταν ένας εγχριστωμένος άνθρωπος.
Μάλιστα, συγκινητικά είναι όλα αυτά, αποκαλυπτικά.
Ναι.
Και δεν ξέρω, οι ακροατές μας σίγουρα θα καταλάβουν ότι δίπλα μας και γύρω μας υπάρχουν Άγιοι, υπάρχει Αγιότητα. Οι δρόμοι για το Θεό είναι όσοι και οι άνθρωποι που έχουν σχέση με το Θεό, είναι κάθε άνθρωπος και μοναδικός. Και όλοι οι δρόμοι είναι σεβαστοί από το Θεό.
Βέβαια.
Έτσι. Γι' αυτό δεν πρέπει να αποθαρρυνόμαστε.
Και όχι μόνο, και να μην κρίνουμε και κανέναν όταν βλέπουμε τον άλλον. Δηλαδή, θα σας πω κάτι. Η αμαρτία είναι μία πίτα, χριστιανοί μου. Αυτός που τρώει από τη μεριά που λέγεται φιλαργυρία κατηγορεί πολλές φορές τον άλλον που τρώει από τη μεριά που λέγεται φιλαυτία. Αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, ή και τα ανάποδα κτλ. Αφού, αδερφοί μου, από αυτή την πίτα μετέχουμε όλοι και τρώμε όλοι. Και η ιδιοτέλεια είναι το πιο χαρακτηριστικό μας. Αυτό δεν μπορούμε να νικήσουμε όλοι. Έτσι. Θέλει προσοχή να μην κρίνουμε τους άλλους ανθρώπους και να τους πλησιάζουμε ακριβώς ως και εμείς αμαρτωλοί και χειρότεροι από αυτούς. Και με αυτό το πνεύμα που μας έμαθε η πίστη μας, ότι αυτό σώζεται, εγώ κολλάζομαι.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, πατέρα Ευάγγελε.
Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη.
Άστε καλά.
Χαίρετε, χαίρετε.
Ευχαριστώ.
Στο σημείο αυτό, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε κοντά μας και κάνατε ακρόαση. Να ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη του σταθμού μας, τον Άκη τον Σπανίδη. Χριστός Ανέστη.
Ακούσατε την εκπομπή «Επί της ουσίας». Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο συνεργάτης του σταθμού μας, Παύλος Κυριακίδης.